Nadat die Here ons geseën het met sy groet, loof en prys ons hom met die sing van Psalm 150. Ons lofpsalm is vers 1 en vers 3. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou luister as die Here sy wet aan ons voorhou en daarna antwoord ons op hierdie wet. Ons doen dit met die sing van Psalm 119, daarvan vers 1 en vers 7. Vers 7 sê, salig wie in hulle opregtheid wandel in die Heer se wet. Wie hom soek van ganser harte en op sy getuienis let. Salig die wat in hul wandel nie op onregspaaie gaan, maar wil wandel op die wee in God se wet vir hul gebaan. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienstknegt of jou dienstmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienstknegt, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met die oog op die voorbereiding van die vir die Here se sakrament lees ons se oggend Markus hoofstuk 1. Ons begin daar lees by vers 29. Ons lees dan tot die einde van die hoofstuk. In die prediking wil ons in die besonder aandag gee oor die genesing van die melaatse man wat na die Here toe gekom het. Toe die mense uit die sinagoge gekom, het hulle saam met Jakobus en Johannes reguit na die huis van Simon en Andreas toe gegaan. Die skoonma van Simon het daar met 'n hoë koors siek gelê en hulle het hom dadelik van haar vertel. Hy het na haar toe gegaan, haar hand gevat en haar regop gehelp. Toe die koors haar verlaat en sy het hulle bedien. Toe dit aand geword het, het die son al onder was, het die mense al die siekes en die wat in die mag van duivels was na hom toe gebring. Die hele dorp het by die deur van die huis saam gedrom. Hy het baie siekes wat allerhande kwale gehad het gesond gemaak en baie duivels uitgedrywe. Hy het die duivels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het wie hy is. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buite toe gegaan, na 'n eensame plek en daar gebid. Simon en die wat by hom was, het hom egter gesoek, en toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, "Almal soek u," maar hy antwoord hulle, "Laat ons ergens anders heen gaan, na die nabygeleë dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom." Hy het toe gegaan en dwars deur Galilea in hulle sinagoges gepreek en duivels uitgedrywe. Daar kom toe 'n melaatse man na hom toe, wat smeekend op sy knieë voor hom neerval en vir hom sê, "As u wil, kan u my gesond maak." Jesus het hom jammer gekry, sy hand uitgesteek en hom aangeraak. Hy sê toe vir hom, "Ek wil, word gesond." Sy melaatsheid het onmiddellik verdwyn en hy het gesond geword. Jesus het hom dadelik weggestuur nadat hy hom ernstig aangespreek en vir hom gesê het, "Moet vir niemand iets hiervan vertel nie, maar gaan wys jou vir die priester en bring die offers vir jou reiniging wat Moses voorgeskryf het. Dit sal vir die mense die bewys wees dat jy rein geword het." Hy het egter gegaan en dit wyd en suid begin verkondig en dit oral geloop en vertel. Daarom kon Jesus nie meer openlik in die dorp kom nie en het hy gewoonlik buite in die oopveld gebly. Tog het die mense van alle kante af na hom toe gekom. Ons lees tot sover. Ons teksvers is die woorde van vers 41, toe daardie man voor hom neerkniel. Jesus het hom jammer gekry, sy hand uitgesteek en hom aangeraak. Hy sê toe vir hom, "Ek wil, word gesond." Kom ons verenig nou in die gebed. Here onse God, ons almagtige hemelse Vader, hoe heerlik is u wonderlike naam oor die ganse aarde. En wat 'n voorreg is dit vir ons om so as u gemeente daardie wonderlike naam vanoggend saam te kan bely, om na u toe te kan opkyk met bewondering en vrees en om te weet ons kan uitreik en ons kan u aanraak omdat u deur Jesus Christus u seun ons eerste aangeraak het. Omdat u ons vir u kom neem het, aangenome kinders gemaak het, nuwe lewe gegee het. En daarom weet ons vanoggend so goed wie u is. U het u self aan ons geopenbaar, nie vir ons weggekruip nie, maar u liefde en u genade vir ons gewys. Ons dankie dat ons dit allemaal met mekaar saam kan belewe. Ons bid Here dat u ons in die besonder, ook in hierdie week wat vir ons voorlê, as dit u wil is, sal vergesel en sal begelei op die pad van voorbereiding. Here, laat ons ook so uitreik deur onsself aan u beskikbaar te stel, aan u oor te gee, sodat wanneer u ons volgende week uitnooi om saam met u te eet, ons ontledig is en vol van u gees sal kan opstaan om te antwoord op u roepstem. Ons bid vanoggend vir hulle wat swaar kry, ons dink in die besonder aan hulle wat siek is, ons dink in die besonder, Here, aan hulle wat geopereer is, ook wat op hierdie stadium in die theater is. Here, wil u toch in u genade daar verskyn. U is die groot een wat kan genees, en daarom vra ons dat u ook toch daar die liefde aan ons as gemeente wil betoon. Wil u ons dan nou ook aanspreek, wanneer ons saam na u woord luister en ons sondes vir ons vergewe. Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan nou weer saam sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 23, daarvan die tweede vers. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, een van die kenmerke van die wêreld waarin ons onsself op hierdie stadium bevind, van die samelewing waarin ons lewe, is dat daar geworstel word met afsondering, eensaamheid, alleen wees, omdat mense amper in selfopgelegde selfverdediging hulle onttrek van 'n wêreld waarin hulle onseker voel, bedreig voel en waarin baie vastighede besig is om te verander. En nou kry ons al hoe meer hierdie samelewingsverskynsel tussen al die mense in die familie, by die skool, by die werk, selfs op die vakansieplekke, begin mense al hoe meer eensaam voel, afgesonderd. Dis natuurlik nie meer vir ons 'n vreemde situasie nie, en as ons self krities na hierdie toestand begin kyk, is die groter probleem, die feit dat daar al hoe meer eensame gelowiges is. Selfs mense wat aan 'n gemeente behoort en toch geen gemeenskap, geen geloofsgemeenskap of vriende en ondersteuning rondom hulle ervaar nie. Daai kringetjies word al en al hoe kleiner. Nou, so 'n toedrag van sake, broeders en susters, is natuurlik, veral as 'n mens nou met die gedagte van voorbereiding in jou agterkop daaraan dink, 'n aanklag teen 'n gemeente, nie waar nie, maar ook 'n aanklag teen 'n gelowige self, want die Here soek nie eensame mense in sy kerk nie. Dis duidelik nie 'n deel van die eienskap van 'n gemeente nie. want dis toch die plek waar daar bande van liefde en van geloofseenheid en van medelee en van gemeenskap bestaan. Dinge wat mense amper op 'n onsigbare vlak aan mekaar verbind. Nou ja, soos ons sê, as ons krities kyk, dan is die vraag of hierdie bande regtig bestaan. Gelowige vriendskapsbande wat dinge soos hartseer en vreugtes en terugslaa en voorspoed met mekaar kan deel. En as ons begin wonder of hierdie vraag met 'n nee beantwoord moet word, dan is die volgende vraag, waar lê die fout dan? Hoekom is hierdie tragiese feit iets wat al hoe meer in ons tyd sy kop uitsteek? Die feit dat al hoe meer mense lewe in al hoe kleiner wêreldjies. En nog erger, hulle raak gewoon daaraan en hulle raak tevrede daarmee. Hierdie is 'n baie gevaarlike toestand wat 'n gemeenskap as ware bekruip. Kom ons vra dan vanoggend in die prediking hierdie vraag en ons kyk na hierdie probleme en ons soek antwoorde deur 'n bietjie stil te staan by die geskiedenis van die genesing van die melaatse man toe die Here Jesus in die streke van Galilea opgetree het. Want ons lees hier van 'n mens wat sy totale afsondering inderdaad verbreek is. Ons lees hier eintlik 'n wonderlike geskiedenis van 'n mens wat genesing en bevryding ervaar het. Ons ontmoet eintlik vanoggend in die bladsye van die Bybel 'n mens vir wie daar 'n totale nuwe groot wêreld oopgegaan het. En as ons na hierdie probleem kyk, is daar drie sake wat ons gaan uitlig. Baie eenvoudige sake. Want ons wil nie hierdie saak ingewikkeld maak, meer as wat nodig is. Die drie sake is, ons gaan die eerste plek kyk na die eensaamheid van hierdie melaatse. Dan gaan ons in die tweede plek bloot let op sy optrede. En dan natuurlik in die derde plek gaan ons praat oor sy bevryding. Ons begin dan deur te kyk na die eensaamheid van die melaatse mens. Nou, gemeente, iemand wat melaats was, het natuurlik in 'n verskriklike toestand verkeer. Die ou Romeinse geskiedskrywer Josephus skryf al dat as iemand melaatsheid gehad het, was hy vir alle praktiese doeleindes al 'n dooie mens. Dit skryf Josephus. En dit beskryf aan ons 'n omstandigheid van hierdie man wat ons in ons geleese teks ontmoet. Want jy sien, as dit aan die lig gekom het dat iemand melaats was, is hy sonder genade volledig uit die gemeenskap uitgesit. En die Joodse wette was baie streng en baie duidelik en eenvoudig in Levitikus 13. Daai riglyne vir so 'n siek mens. Hy is buite die stadspoorte gewerp en daar het hy in isolasie en in eensaamheid, in hitte en in koue dag en nag, basies soos 'n dier in die veld gebly. En as dit so gebeur het, dat 'n persoon, so 'n persoon raakgeloop is, dan moes hy homself dadelik uit die pad maak. En die mense is se die wet vir die mense was, hulle moet hierdie persoon vermy. Mense is ook daarom gedwing om 'n spesifieke veilige afstand van hom te hou en hierdie afstand is ten alle koste gehandhaaf. Dit is so dat ons lees dat baie mense het selfs as hulle melaatse mense gesien het hulle met klippe gegooi. Ander mense het net eenvoudig omgedraai en weggehardloop. U verstaan, enige iets is gedoen net solank daar 'n afstand tussen die mens wat siek is en die ander mense sou wees. Nou ja, as mens nou hierdie dekor verstaan, dan is dit tog duidelik 'n absoluut betreurenswaardige posisie vir die sieke, nie waar nie. Algehele afsondering. Isolasie. Hy was 'n uitgeworpene, hy was 'n verstoteling. Verder, broeder en suster, is alsnog vererger deurdat daar geen geneesmiddel bekombaar was nie. Daar was niks wat hierdie persoon se lyding kon versag nie en daar was niemand wat kon help nie. En so het hierdie melaatse mense dikwels vir jare gelewe en dan uiteindelik iewers eensaam gesterwe, baie van hulle soms totaal kranksinnig op daai stadium. Nou ja, gemeente, kom ons stop nou maar daar vir 'n oomblik. As ons mooi daaraan dink, is daar nie baie van hierdie optrede in ons tyd te sien wat sy kop uitsteek nie. Sonder dat ons melaatsheid as 'n bedreiging ervaar, is daar nie al hoe meer in ons optrede hiervan iets te sien nie. Nou ja, as mens vir 'n oomblik aan so 'n verskriklike vraag dink, dan kan u dadelik sê, nee wat, dit is regtig 'n bietjie oordryf. Maar kom ons dink weer, want dit is eintlik wat ons verhouding met mekaar betref, selfs dikwels nog erger. Ons lewe ook in hierdie afgesonderde eensame tyd. Die verskil is net, ons het nie eers iets soos melaatsheid nodig om mense uit mekaar uit te verdryf nie. Dit kom amper op outomaties, vrywillig, amper van self. Dis iets wat ons bekruip. So gevaarlik dat ons dit amper nie eers agterkom nie. Juis in 'n tyd wat ons mekaar al hoe meer nodig het. En meer nog, ons jaag nie alleen ander mense van ons af weg nie. Mense wat dalk in ons lewens betrokke wil raak nie. Maar ons ervaar ook hoe dat ander ons wegjaag en ons probeer verby. Almal van ons het al iets daarvan ervaar. Iemand wat nie regtig met jou iets te doen wil hê, vir alles al miskien ietsie slegs gebeur het nie. Dit is te ongerieflik. Mense voel half lomp. Mense sluit af. So as ons vra, is iets van dit besig om ons te gebeur, dink jy nog steeds, dit is oordryf. Al hoekom dit dalk oordrewe mag klink, is omdat ons mense die vermoë ontwikkel het om dit op 'n fyn, onopvallende manier te doen. Ons vervolmaak ons afgesonderdheid. So, as ons van 'n ander kant af na ons probleem kyk, lei ons enerzijds aan 'n soort van 'n, kom ons noem dit maar 'n tipe geestelike melaatsheid. Dit maak dat jy in jou eie wegkruiphoek lewe. O ja, jy kan dalk heel wat mense elke dag raakloop, miskien selfs van hulle groet, miskien selfs saam met van hulle elke dag werk, maar iemand moet net nie te naby kom nie. Dan is ons op die verdediging, op die afsluiting, die toesluiting, en dan maak ons planne om weg te steek en om weg te kom. My eie wêreldjie. Ek is toch so veilig daar, waar ek alleen kan sit en met my eie privaat probleme kan worstel. Of dit dalk eenvoudig net wegsteek, sodat ach toch net niemand ietsie moet agterkom nie. En anderzijds beskerm ek nie alleen my eie seer en bang daar binnen nie, maar dis nie 100 jaar nie en ek stel ook nie meer belang in 'n ander se seer. Of weet u nader aan selfs eers in 'n ander se vreugdes nie. Ek leef soos een wat bang is, hy steek aan. Soos by die melaatse wat met klippe gegooi is. Sien u daar die melaatse wat daar buite die veld sit, as ons in die Bybel lees, eensaam en alleen. Op hierdie stadium voel jy dalk iets van jouself. Jy sien ietsie van jouself in die bladsy van die Bybel raak. En nou vra ons vir onsself, waar lê ons verantwoordelikheid? Nou broeder en suster, ons allemaal weet van katkesasie tyd af, dat melaatsheid word dikwels in die Bybel met direk, met sonde, of met die, as die gevolg van sonde vergelyk en in verhouding gebring. Alhoewel ons nie glo dat melaatsheid die direkte gevolg van sonde is nie, is dit wel 'n beeld van hoe ons voor God staan. Want ons is almal melaats in die sonde, afgesonder van God, eensaam, sonder die Here in ons lewe soos wat dit hoort. Tussen ons en die Here staan daai melaatsheid, daai eensaamheid wat ondervind word. Die verhouding met ons Here, wat miskien glad is so intiem is soos wat het hoort nie, kan natuurlik iets te doen hê met hierdie hele wegsteek situasie wat ons vanoggend bespreek, hierdie wegkruip. Dis die plek waar ons moet begin, by my verhouding met die Here. Dit is waar die vertroebeling begin. En die ander mense, in wie jy nie belangstel nie, kruip maar eintlik precies soos jy weg. En dis hoe kom hulle nie in jou belangstel nie. Jy sien, is hierdie ding wat hy soos 'n ding wat aanhou rol en groter word. Mense wat by mekaar verby lewe, omdat daar so baie is, wat al hierdie melaatse geestelike wegkruip bestaan belewe. Ons dink nie genoeg aan hierdie probleme in die praktyk nie. Weet jy hoekom? Want hierdie toestand bestaan by baie mense al vir jare. Dit het al 'n manier van leef geword. Nou moet ons op die punt kom wat ons vra, wat kan hieraan gedoen word? Ons het nou genoeg gesê om die probleem raak te sien, te verstaan en te begin voel. Ons kan nou verder beweeg deur te vra, wat is dan die antwoord? Nie alleen in die geestelike lewe nie, maar ook in 'n gemeente se saamleef. So, ons kyk nou weer na die melaatse hier in Markus 1. Deur in die tweede plek op te let na sy optrede. Nou laat ons sommer dadelik sê, as ons sê ons kyk nou na die melaatse, dan beteken dit nou nie dat ons 'n paar interessante reels of 'n wenresep uit 'n ander mens se lewe wil gaan soek nie. Nee, hierdie gedeelte is 'n gebeurtenis waarin God met ons praat. Dit is 'n gebeurtenis waarin ons dieper wil kyk, omdat Jesus Christus dit vir ons spesifiek openbaar. Prakties. In hierdie melaatse se ore het daar die hele dag die woorde onrein, onrein weer klink. Dit is wat die wet gesê het, dit is wat die wet hom verplig het om te doen, om te skree, as enige iemand, hy sien iemand kom te naby, sodat hulle van die gevaar bewus kan raak. Nou, so was het natuurlik met hierdie man gesteld, totdat Jesus daai een dag verbygekom het, naby hom verbygekom het. So jy kan sien, op daai oomblik, hy steur hom nie aan al hierdie onrein, toe hy vir Jesus gewaar, toe was daar nogal een baie, mens kan amper sê een vreemde, een ongewone reaksie by hom. Hy verbreek die tradisie, in plaas daarvan dat hy sy medemens vermy en op 'n veilige afstand bly, hardloop hy, kan jy dit nou glo, tussen die skare in en hy val daar voor Jesus neer op sy knie. So, dis een van die eerste goed wat ons amper met verstomming oplet. Hierdie man deurbreek sy isolasie, sy eensaamheid, toe hy van Jesus bewus word. Dis eintlik die oomblik wat die verandering bring. Daai oomblik van besef, maar Jesus is hier. Hy moes soos almal waarskynlik, soos ons ook gelees het, iewers van Jesus gehoor het, hy moes gehoor het van hierdie man, wat blindes laat sien, wat siekes genees, wat dowes laat hoor. En nou hardloop hy na Jesus toe, want in hom is daar eweskielik vir hom hoop en lig en krag en uitkoms van hierdie verskriklike lewe waarin hy homself bevind. En dis hoekom hy op hierdie oomblik eintlik alles veronagsaam, net om by Jesus uit te kom. Sy optrede, sy reaksie, was dat hy deurgebreek het, eintlik uit sy probleem uit. En hierdie optrede van hom, spreek tog vir ons, laat ons iets raak sien. Dit is vertroue. Dit spreek van vertroue. Dis hoekom hy bereid is om hierdie geweldige stap te neem. Hy sou nooit so na ander mense toe kon gaan en enigszins saam met hulle verkeer het, as hy nie eers na Jesus toe gegaan het nie. Want hulle sou hom verag, hulle sou hom verafskie, hulle sou hom vermy. Hy was immers melaats. Maar nie Jesus nie. En hier was hierdie man reg. Want Jesus het self in Johannes 6 vers 37 gesê, ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Luister net wat sê hierdie man. As jy nou op daai oomblik voor Jesus kom, en dis nou jou kans, om kom ons sê nou maar jou sinnetjie in die lewe te sê. Hierdie man sê, as u wil, kan u my reinig. Met ander woorde, niemand wil, niemand kan, niemand sal my help nie, maar u kan. En weet u, daar was hy ook reg. Want Jesus kan. So hierdie man se optrede getuig van absolute wanhoop in homself. Hy het geen hoop meer vir homself, uit homself, in homself nie. Hy val neer voor Jesus en hy smeek alles wat hy in die bank gehad het om op terug te val, kan u mos nou sien, was weg. As hy daar, as jy so voor Jesus kom, is jy klaar leeg, opgebruik. Daar is nie meer ander goed wat kan werk nie. Hy val daar in die wete, dat hy self het niks meer om aan te bied nie. Al wat hy bring, is sy hopelose toestand en sy hopelose lewe. Dis wat hy na Jesus toe bring. En weet jy wat, broeder en sister? Daar was hy ook reg. Hy het van Jesus gehoor. Hy het sy vertroue in Jesus gestel. Let mooi op. Kennis en vertroue. Hy het van die Here gehoor. En hy het sy vertroue in die Here gestel. Die katekismus leer ons kennis en vertroue is gelyk aan geloof. Dis geloof. Om te weet en daarna oor te gee. So, as u dalk iets van hierdie wegkruip in u lewe, hierdie afsondering aanvoel, die melaatsheid van die sonde, jy voel iets van dit in jou persoon, ja, dalk in jou geskiedenis, miskien is daar iets baie sleg waaraan jy nou wil terugdink, goed of iets wat jou op 'n afstand hou, en wat ander mense ook in jou lewe op 'n afstand hou, is daar iets van dit wat jy nou voel? Kyk dan, soos ons sê, na hierdie man. U het ook van Jesus gehoor. Nou is die vraag, gaan jy hom ook vertrou? Want al twee hierdie is nodig vir geloof. Gaan jy ook, omdat jy dink hierdie ding kan werk, deur hierdie isolasie aktief breek in vertroue en hoop op grond van wat die Heilige Gees van Jesus vir u vertel het. Dit wat jy van hom gehoor het. Of gaan jy vanoggend dat hy by jou verbygaan? Gaan jy sien hoe hy vanoggend weer eens by jou lewe verbystap, sonder om deur jou probleem te breek? Gaan jy weg, aanhou wegkruip? Ga jy dalk daarvoor verantwoordelik wees, dat jy al hoe minder vriende en al hoe kleiner verhouding met jou Here het, en daarom al hoe minder genade en al hoe minder ondersteuning amper as vanself met jou gebeur? Want dis die rigting waarin die grafiek gaan loop, as jy nie self op 'n stadium soos hierdie melaatse opspring in jou lewe en ophou om al daai reëls wat jou bind te breek nie. Dis nog al 'n oomblik, né? Dit wat jy van hom gehoor het, dis waar. Hy kan jou help. Jy moet vanoggend besef, jou probleem is nie te groot nie. Vir hom, nie te groot nie. Jou son, jou sonde, jou melaatse lewe is nie te moeilik of te ingewikkeld om genees te word nie. Meer nog, hy wil jou help. Sy liefde se grens loop nie net voor jou lewe verby nie. Nee, dit loop ook deur jou hart. Daar waar sy gees jou dring en aanpor om op te spring en ook deur jou persoonlike grense te breek sodat jy ook smeekend voor hom kan neerval. Smeekend sonder om iets te hê om op terug te val en sonder om iets te hê om weg te steek. Vanoggend is nogal 'n groot oomblik vir jou. Veronagsaam daardie reëls wat jy nou al so fantasties vir jouself saamgestel het in jou oorlewingspoging. Daardie toesmeer, daardie wegsteek reëls net om jouself te beskerm sodat iemand dit tog net nie kan agterkom nie. Maak voor Jesus vrede en ontvang daardie vergifnis en daardie genesing. Dan, broeders en susters, sal jy daarna jouself en die wêreld sommer heel wat makliker in die oë kan kyk. Want onthou wat sê Romeine 8, wie is daar tog wat enige ietsie teen iemand kan inbring wat vergifnis by Christus ontvang het? Daar is nie so iemand nie. Want dis God wat jou aanraak deur sy gees. Nou kan ons afsluit deur in die laaste plek op te let na hierdie man se wonderlike bevryding. Want u sien, broeder en suster, eers hier kom die klimaks van die gedeelte nou na vore. Hierdie geskiedenis se draaipunt word eers op hierdie stadium mooi raak gesien. Dit alles wat ons nou al beleef en bestudeer het, gaan toe op die einde oor Jesus self. Hy speel die hoofrol in hierdie gebeure. Wat doen hy? Jaag hy hierdie melaatse weg, soos wat die skare sou doen, probeer hy om vir veiligheid 'n afstand tussen hom en die sondaar te bewerk, deur te sê, ek kan jou hoor, sta maar net daar. Nee. Ons lees, ek weet nie, broeder en suster, seker een van die mooiste verse in die Bybel. En Jesus het sy hand na hom toe uitgesteek en hom aangeraak. Ja, wonderlik, né? Jesus steek sy hand uit. Hy raak, hy vat aan hierdie man. Met ander woorde, Jesus self is die een wat op die einde hierdie skeiding verbreek, hier uittree. Die Here maak met ander woorde kontak met hom. Die woord kontak is die teenpool van die woord eensaamheid. Die Here hardloop nie weg vir melaatse mense vol sonde nie. Nee, hy oorbrug die kloof, die afstand. Hy vat hierdie man in sy eensaamheid, in sy afgesonderheid, in sy melaatsheid. En daarmee sê hy dat hy juis gekom het vir melaatses, vir eensaames, vir sondaars. Hy wil hulle verlos. Bovenal, hy wil hulle in hierdie proces weer met God versoen. Jesus het gekom om redding en hoop te bring. Ons lees hierso, en Jesus het innig jammer vir hom gevoel. Danksy daardie liefde het hierdie man se krankhede op Jesus geland. Hy het dit op hom geneem. Hierdie man het herstel. Hy is bevry. Broeder en suster, hoe lyk jou verhouding met jou medemens, jou medegelowiges? Dalk lyk het nie so goed nie, omdat dit eintlik maar net 'n spieelbeeld is van jou verhouding met God. Dalk kom jy achter, jy kruip vir mense weg, wat die dieper dinge betref, omdat jy eintlik nog vir God probeer wegkruip, vir dit wat hy vir jou vra. Hoor nou mooi vir oggend, voor jou voorbereidingsweek, dit is so onnodig. Hierdie isolasie bestaan, broeder en suster, maak toch geen sin nie. Dit breek jou van binnen af, dit verbrokkel die gemeenskap, waarna jy eindelijk toe wil uitreik. Reik u na Jesus, sien hoe dat hy sy liefdevolle hand na jou toe reik. En as jy gevoel het, hoe dat sy hand jou vasgryp en jou bevry, as jy gevoel het, hoe dat Jesus jou weer een nieuwe wereld, een nieuwe lewe laat sien, laat beleef, een nieuwe gemeenskap om in te skakel, reik dan self uit na ander. Ander wat dalk nog steeds in daardie afsondering vasgevang is, want jy is mos nou al daardeur. Hulle sal baie makliker dit raak sien, as hulle iemand hoor wat die bevryder reeds ontmoet het. Maak reg, raak betrokke, laat ander mense toe om betrokke by jou te raak, omdat God op so 'n intense manier juist by jou betrokke geraak het, deur sy eie seun met 'n oopgerekte hand, gestrekte hand, na jou toe te stuur. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, ons dankie dat as ons vanoggend ons oë saam voor u troon van genade toemaak, ons die uitgestrekte hand van ons Here Jesus voor ons sien. 'N koning wat neerbuig om 'n onderdaan te kom vat. Ons prys U vir daardie groot liefde. 'N Liefde wat nie een van ons ooit verdien nie, maar wat U in U groot genade oor ons uitstort. Onverdiend, laat daardie liefde ons genees en laat dit ook liefde in ons wakker maak. Lei ons so in hierdie dag, ons bid dit om Christus wil. Amen. Gemeente, ons gaan afsluit na die kollekte met die sing van Psalm 40. Ons sing daarvan vers 2 en vers 3 ten slotte. tref nou jou hart tot God, ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.